Året som ligger bak oss har vært spesielt med Trump og corona I alle kanaler. Men for oss som jobber med solenergi har det vært mye snakk om endringer I nettariffer, støttesatser fra Enova og herunder folk flest sin mulighet til å ta del I det grønne skiftet gjennom energiøkonomisering og produksjon av ny fornybar energi. Og I solenergiklynga så har vi hatt mye samarbeid med en ganske stor og litt løs sammenslutning av en hel rekke organisasjoner som har gått ut med felles budskap I møte med statsråder, komiteer på Stortinget og Enova. Og to av de her organisasjonene har jeg invitert til solenergiklyngens podcast I dag, nemlig NELFO og Naturvernforbundet. Så velkommen til Andreas Strømsheim Aamodt og Audun Randen Jonsson, vær så god.
Tusen takk.
Takk for det.
Supert. Jeg tenkte at vi skulle snakke litt om hva som var temaen på det her, I den her gruppa vi har møttes I mange ganger I fjor, og hvor vi nå står I starten av 2021. Men først så passer det jo med en liten introduksjon. Og du først kanskje, Andreas, hvem du og hva NELFO?
Ja, takk. NELFO en organisasjon som organiserer, det en landsforening I NHO, og vi organiserer da alle de tekniske entreprenørene. Og det betyr jo type bedrifter som elektrikere, installasjonsbedrifter, heismotører, systemintegratorer, egentlig alle de som vi leverer alt av teknisk funksjonalitet I bygg for byggene til å fungere rent teknisk. Så det jeg gjør der, det å drive med næringspolitikk, så jeg forsøker jo da å påvirke de politiske beslutningstagerne til å legge til rette for gode rammevilkår for våre medlemmer. Så det jo en spennende jobb. Våre medlemmer leverer jo da selvfølgelig solenergisystemer, men også andre type systemer innenfor energieffektivisering og elektrifisering. Så sånn sett så det jo mange som ønsker mer av, så sånn sett så har jeg en veldig gøy og spennende jobb.
Og så du da, Audun, I Naturvernforbundet?
Ja, Naturvernforbundet en demokratisk miljøorganisasjon. Vi har 35 000 medlemmer og lokallag I hele landet som jobber med et bredt spekter av saker. Og vi opptatt av å ta vare på naturen, redusere klimagassutslippene, og så vi opptatt av smarte energiløsninger. Vi har også flere prosjekter på dette. Vi har et som heter Energismart, som også en nettside, for å hjelpe forbrukere med å velge smarte energiløsninger. Og vi har et solsatsprosjekt I Rogaland for å satse på sol, sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, og flere som med på det. Så det flere prosjekter vi har rundt omkring I landet, og så jobber jeg nasjonalt for å påvirke politikk, akkurat som Andreas, så derfor jobber vi en del sammen, fordi vi har felles interesser på dette med å få satsing på energisparing på lokal energiproduksjon.
Ja, og dere har jo vært to av pådriverne I denne gruppa, som består av ulike organisasjoner, som jeg nevnte, vel litt ulikt fra tema til tema, men det vel rundt 25 forskjellige organisasjoner, som representerer et ganske bredt spekter fra klima- og miljøorganisasjoner som Zero og Bellona og Naturvernforbundet, og det flere ulike aktører innenfor NHO-systemet som du var inne på, Andreas. Og så har vi jo interesseorganisasjoner sånn som Elbilforeningen og huseierne, og så selvfølgelig Solenergiklyngen, som kanskje den eneste klyngen som med. Men jeg tror jo at liksom, folk flest tenker jo ikke kanskje at NELFO og Naturvernforbundet samarbeider så mye, men hva det som har vært fellesnevneren egentlig for det samarbeidet? Det jo en ganske brokete gjeng egentlig. Har du mulighet til å dra det sammen I noen setninger du, Audun, kanskje, som tettest på å representere kanskje forbrukere og vanlige folk gjennom din organisasjon?
Ja, altså Naturvernforbundet og NELFO har samarbeidet I mange år, fordi vi har sett at vi har hatt felles interesser på det som går på satsing på energisparing, I særlig da bygg. Og for Naturvernforbundets del så det sånn at vi samarbeider med veldig mange ulike aktører. I dette tilfellet så det da blitt med veldig mange. Altså noen av oss som har samarbeidet lenge, andre har kommet til underveis, så her det jo andre interesseorganisasjoner. Altså vi har huseierne, og vi har jo da de som organiserer borettslag, NBBL, og flere andre som du nevnte. Men det som viktig for oss at vi ser der hvor vi har muligheten for å få løftet saker, og kan ha felles møter, innspill til politiske prosesser, møter med statsråder, som vi har hatt flere av det siste året, så det veldig nyttig å samarbeide med. Og flere av disse organisasjonene jo organisasjoner som Naturvernforbundet kan være uenige med i enkeltsaker, men der hvor vi har felles interesser, vi ser at vi kan være med sammen og bidra til å få flyttet av politikk og få gjennomslag, så gjør vi gjerne det, og det har vi sett nå over flere år i dette området at vi kan få til, og det dette veldig viktig for oss da.
Hvis jeg kan få lov til å bare føye på det som, sånn som jeg ser på det samarbeidet, jo at det fellesnevnerne her vel egentlig forbrukerspørsmål. Og vi har jo altså dagens, eller debatten i norsk energibransje, har til frem til ganske nylig egentlig bare har egentlig bare engasjert da på en måte de som har vært jobbet innenfor forsyning av energi, og i veldig liten grad så har man involvert forbrukerstemmene i den debatten. Så rammene for norsk energiforsyning er egentlig i veldig stor grad bygget opp rundt premissene som da lagt av de som forsyner oss med energi. Så det et behov for å få en mer på en måte forbrukerorientert energipolitikk, og det på en måte der vi har funnet felles interesser i dette fellesskapet. Så vi jobber jo da med nettariffer og støttesystemer med Enova, men også på andre felter som Elhub, og energimerking av bygg og en lang rekke ulike saker, men det da forbrukerinteresser og forbrukerløsninger som står i sentrum.
Mm. Ja, jeg nevnte jo at det folk flest sin mulighet til å ta del i det grønne skiftet, og da vel kanskje tre punkter som fellesnevneren vel, det liksom energisparing eller energieffektivisering da, og det å produsere mer fornybar energi gjennom for eksempel solenergi, men også ta den i bruk da, i elektrifisering av transporten, så liksom opptatt av ladeløsninger og sånne ting i tillegg, men samtidig så representerer jo vi som forbrukere en stor mulighet til å frigjøre mer energi til en del annen type forbruk som igjen klimatiltak i industri og den type transport som vi kanskje som privatpersoner ikke rår så mye over da. Så det forklarer vel kanskje hvorfor liksom NAF og Elbilforeningen og Nelfo og huseierne på samme ball i denne sammenhengen. Ok, men som vi må si kanskje var en relativt stor sak da, i 2020, ref Trump og korona, så var jo dere arbeidet med nye nettariffer en stor sak. Og det jo en del av en mye lengre prosess med blant annet innføring av AMS-målere, men nye tariffer for hvordan vi skal betale for nettleia, det har jo vært på høring i 2020, men hvordan er egentlig sakskomplekset der, sånn som det ser ut fra Nelfos kontoret, Andreas?
Ja, det er, som jeg nevnte innledningsvis, da, så jo vi veldig opptatt av forbrukerløsninger, og at vi ønsker å gjøre det mulig for forbrukerne å på en måte henge med på det grønne skiftet. At det ikke bare skal være havvind og sentralisert kraftproduksjon, men også at forbrukerløsninger som energieffektivisering og ladestasjoner og solstrøm og for så vidt også energifleksibilitet, lokal lagring, altså disse forbrukerløsningene, at de også blir en viktig del av den norske satsningen på grønn verdiskaping. Og Sånn sett så har 2020 vært et skikkelig uår. En ting jo korona som på en måte har skapt problemer for egentlig veldig mange typer næringer. Men i tillegg så har vi jo også hatt historisk lave strømpriser som har gitt ganske dårlig motivasjon til å spare på strømmen. Og i tillegg så har jo nå NVE foreslått nye regler for utforming av nettleien til folk. Og det de foreslår helt konkret jo at dette variable leddet på nettleien i form av øre per kilowattime, det skal reduseres fra dagens 20-30 øre ned til en 4-5 øre, mens da fastleddet på nettleien skal økes i stedet for. Og det betyr jo i praksis at motivasjonen til vanlige forbrukere for å spare på strøm reduseres jo da, for da får man jo mindre, man sparer jo mindre på nettleien ved å energieffektivisere eller produsere sin egen strøm, og det er jo da i våre øyne uheldig. Så vi håper jo nå at disse forbrukerstemmene som vi har snakket om til nå, at de blir hørt, og at dette forslaget da ikke blir vedtatt som foreslått.
Mm. Og da, det kommer jo en del av dine medlemmer i nå, ikke sant, som leverer løsninger for å spare på energien. Jeg har jo selv forholdsvis nylig kjøpt meg varmepumpe, og det er jo en helt marginal investering allerede. Så er det det da du tenker på, at liksom den typen investeringer i tillegg til den lave strømprisen gjør at det ikke lønner seg så mye å spare på strømmen eller etterisolere og alt mulig sånt?
Ja, og så varmepumpen er jo på en måte en fantastisk teknologi for å redusere energiforbruk til oppvarming, men det finnes jo også mange andre løsninger for energieffektivisering som våre medlemmer tilbyr, og det handler jo da om å på en måte tilpasse energiforbruket i boligene til tid, temperatur og tilstedeværelse. Altså at på en måte lyset går av når du forlater rommet, du kan ha nattsenking av temperatur, at du lader elbil, styrer energiforbruket ditt og lader elbilen din, og for så vidt kanskje også varmtvannstanken din til i perioder der det er rimelig å kjøpe strøm fra nettet. Og så har vi jo selvfølgelig da solstrøm og lagring av egenproduksjon, som er løsninger som kan redusere behovet for å kjøpe energi fra nettet.
Mm. Og enøk, det har jo vært liksom moteord i 30 år, og dere driver jo mye med energiøkonomisering i Naturvernforbundet, Audun, men det overordnede bakgrunnen som NVE trekker fram for å gjøre denne endringen handler om at man ønsker å redusere utbyggingen av nett, både fordi at det koster penger og det er naturinngrep og da kanskje ikke det mest lønnsomme. Så det overordnede går det vel an å være enig i. Hvor er det man skiller lag hen der da, Audun?
Ja, nettopp. Det er at vi er jo enige her om målet. For Naturvernforbundets del så er det et mål om å redusere det totale energiforbruket. Og vi ønsker jo også å redusere nettutbyggingen, og som du sier, da tap av natur, som det kan medføre. Så derfor er det jo nettopp viktig for oss at når man nå endrer nettleia, som man jo ikke gjør så ofte, da, så må man jo sørge for at de målene oppnås, og at man da får et tydelig prissignal til forbrukerne om at man skal gjøre endringer, og at man da får endringer som både kan redusere det totale forbruket og redusere effekttoppene. Men det er det vi ikke opplever at dette forslaget gjør, da. Og at vi er nettopp engstelige for at det kan virke mot sin hensikt. Fordi, som Andreas innebærer, så ønsker vi et høyere energiledd og et lavere fastledd. Altså at det skal koste mer, basert på hvor mye strøm man bruker. At det er det som nå er det tydeligste insentivet, og så har det jo varsert litt noen ulike regnestykker her på hva som vil lønne seg ikke med de modellene som har blitt framlagt av NVE, eller RME, som er ansvarlig for dette. Og de er jo helt tydelige, de på at insentivene for strømproduksjon fra solceller vil bli svakere med deres forslag. Og da er det litt sånn for Naturvernforbundets del, så tenker vi at når vi først nå skal endre nettleien, så må man jo sørge for at de virkemidlene vi har skal virke i den retningen de vil. Og da bør man sørge for at akkurat de tingene vi ønsker, som energisparetiltak, varmepumper som er nevnt her, lokal energiproduksjon blir mer lønnsomt og mer attraktivt.
Mm. Og så har jeg jo sett at du har hatt noen sånne regnestykker, Andreas, som basert på de her modellene som Audun nevner, om hvordan effekttoppa og sånt blir endret. Jeg har i det tatt sett du har regnet på ganske mye rart innenfor der, og det er kanskje en ekstra utfordring å forklare det på et litt sånt visuelt fritt medium som podcast, men kan du fortelle litt om hvordan du har sett på hvordan effekttopper kan reduseres med de forslagene som ligger til grunn? Altså, for det er jo det som er hensikten, at man både skal, eller vi ønsker at man både skal selvfølgelig spare på energien, men man har jo en målsetning om å redusere effekttoppene i tillegg. Hva er det vi har å rutte med her, kan du si?
Ja, det er jo riktig det. Altså, NVE ønsker jo med dette forslaget å redusere effekttopp i kraftsystemet, som de sier det. Og det betyr jo egentlig at se for oss det norske overføringsnettet, så er jo det i stand til enhver tid å håndtere en viss mengde strøm. Så det betyr at hvis alle bruker masse strøm samtidig, så øker jo det belastningen på overføringsnettet. Og da må man, da kan man jo hypotetisk komme til et punkt der man må investere mer for å hindre at nettet blir overbelastet og går i svart. Så som et alternativ til å investere i nettet, så ønsker NVE å motivere folk til å bruke mindre strøm på de periodene der det er veldig høy belastning i nettet. Så det er på en måte bakgrunnen for dette forslaget da. Og det er vi i Nelfo, og det tror jeg egentlig det er veldig få aktører som er imot det målet. Alle er enige i det målet om at vi må redusere belastningen i nettet, slik at vi på en måte kan holde nettkostnadene eller behovet for investeringer nede. Men så er det slik at det forslaget til tariffer til ny nettleie som NVE har lagt frem, det løser ikke den utfordringen. For det NVE ønsker å motivere til er at hver enkelt husholdning jevner ut sitt forbruk, at de har en mest mulig flat forbruksprofil over døgnet. Og de ønsker da å motivere til for eksempel at man ikke skal ha vaskemaskin og oppvaskmaskin på samtidig. Man ønsker for eksempel at man da å gi insentiver til at man ikke da varmer opp, lager mat samtidig som man lager elbil for eksempel, at hver enkelt av oss jevner ut forbruket vårt. Men det har egentlig ingen betydning, og dette har jeg regnet ganske mye på. For det er jo slik at vi norske husholdninger, vi lever ganske ulike liv. Så det er ikke sånn at alle nordmenn lager middag samtidig, at alle nordmenn kjører vaskemaskinen og tørketrommel samtidig. Faktisk så har vi ganske forskjellig individuell forbruksprofil. Så når vi da på en måte summerer opp forbruket til alle husholdninger, så er den veldig flat over døgnet. Vi er ganske flinke til å fordele oss, utnytte nettkapasiteten veldig godt. Så har vi riktig nok en litt sånn forbrukstopp på morgenkvisten og på tidlig ettermiddag, men det løser vi ikke ved å gi husholdningene insentiver til å jevne ut forbruket sitt over døgnet. Det løser vi ved på en måte å si da at ok, strømmen er litt dyrere på morgenen og litt dyrere på ettermiddagen, og det er på en måte mye enklere signal for folk å forstå, og som vil kunne gi et betydelig bidrag til å redusere eller utnytte nettkapasiteten bedre.
Men hvordan er det hvordan kunne et konkret forslag vært da, som løser det på en enklere og bedre måte, tenker du?
Ja, det vi har foreslått, og det tror jeg også Audun også støtter opp om, jeg tror de har foreslått det samme, det er jo at vi i stedet for det som NVE har foreslått, at det dette fastleddet som skal økes, det skal jo da differensieres på effekt. Så det betyr at du vil da få et lavere fastledd hvis du sikrer ned, eller bytter ut hovedsikringen i huset ditt med en lavere sikring, eller at de på en måte de måler toppene dine, og så er det som ligger til grunn for beregningen av dette fastleddet. Vi mener jo at man i stedet for bør ha et ganske høyt variabelt energiledd. Og så kan man heller gi en liten rabatt på den nettleien på de tider i døgnet der det lav belastning. Da vil på en måte folk få en motivasjon til å for eksempel da lade elbilen sin om natten når de vet at ja, om natten så nettleia i øre per kilowattime litt lavere enn på dagen. Da det helt uproblematisk for meg å starte den, sette på timeren klokken ett om natten for eksempel. Så jeg tror det å på en måte bruke energileddet aktivt og si at på en måte si å ha dyre og billigere timer, det vil være mye enklere for folk å forstå enn at vi skal på en måte begynne å gjøre mer sånn der, drive og sikre ned husene våre og den type ting som egentlig ikke har noe for seg.
Det har du kanskje noe innspill på, Audun, men du har vel også ført høringsrundene her nå. Hvor det egentlig hvor det vi står etter det høringsrundene som har vært i 2020?
Ja, nå saken på bordet til Olje- og energidepartementet, så vi får se hva da de lander på. Det har jo vært, som du sier, flere høringsrunder her. Det har jo vært høringsrunder også lenger tilbake, og hvor jo forslag som NVL-RME har hatt, har jo blitt kraftig kritisert, og så har de modifisert seg litt, og så har det kommet nye forslag. Men det er jo fortsatt sånn at vi er ikke helt fornøyd. Så vi har jo spilt inn det til departementet, og så får vi se da hva som kommer. Det er jo egentlig der det ligger per nå.
Men så er det jo sånn at vi skal jo vi skal jo liksom skjerpe oss som forbrukere og bruke mindre energi i husene våre og sånn, men så har dere jo trekt frem de elbilene begge to, og elbilene blir jo liksom dratt frem som litt sånn synderen. Her er det, hvor stor utfordring er elbilene, tenker dere fra et sånt nettperspektiv?
Vi er liksom fortvilet over at man hele tiden peker på nettutfordringen og at elbilen kan være en utfordring for nettet. Vi mener det helt motsatt, at elbilen egentlig representerer en fantastisk mulighet for å utnytte nettet bedre. For det jo slik hvis du lader elbilen din om natten, det er et helt nytt forbruk som vi nå introduserer inn i strømnettet vårt, og hvis vi da på en måte kan lade elbilen vår om natten, da det masse ledig kapasitet, da utnytter vi den eksisterende infrastrukturen bedre. Da presser vi flere kilowattimer gjennom det samme nettet, og vi trenger ikke å investere i en meter kabel. Sånn sett så vil jo flere kilowattimer du klarer å presse gjennom det samme nettet, jo billigere vil jo nettleien bli i form av øre per kilowattime for forbrukerne. Så dette er egentlig en sånn stor, jeg vil heller kalle det en sånn stor mulighet, for å få lavere nettleie, for å utnytte nettet bedre, hvis man på en måte har riktig insentiver gjennom nettleien, men det er jo ikke da det RME eller NVE legger opp til, dessverre.
Altså det vi opptatt av er at man skal jo fase ut all den fossile energibruken, og det blir erstattet med mer strømbruk, men det som kanskje har vært for mye i den fokuset her, er at det bare er på å redusere effekttoppene, mens det fortsatt skal være helt nødvendig at man skal redusere det totale energiforbruket, så vi har et inntrykk av at det å redusere effekttoppene har blitt viktigere enn å redusere det totale energiforbruket. Vi skal gjøre begge deler, men vi må fortsatt ha da de insentivene som er viktige for å redusere forbruket totalt, og det opplever ikke vi at det forslaget har de nødvendige insentivene til.
Ja, og så er det jo sånn at elbiler representerer jo en mulighet for mer styring og kanskje, altså utover det å bare lade om natta, men at man kan de har jo det easy-laderne som kan respondere kjapt på behov i nettet, og man kan jo se for seg andre tjenester som leveres fra elbilene på litt sikt da, hvis man har forretningsmodeller rundt det, og det er jo veldig store penger man snakker om når man altså innenfor investeringer i strømnettet, sånn at man har jo litt å rutte med som i alternativkostnader her, kan man se for seg, med å investere i smartere løsninger på både elbil og hus og bygg generelt. Da. Så det er jo det deres medlemmer er klar for å levere på hvis det blir behov for det, Andreas, vil jeg tro.
Ja, absolutt. Nå er du inne på en måte et tema som kanskje blir litt komplisert for folk flest, men det I strømnettet så må det jo til enhver tid være balanse mellom produksjon og etterspørsel. Elektronene blir på en måte ikke, kan jo ikke stå I kø og lagres I nettet, så vi må hele tiden ha den der balansen. Og noen ganger så hender det da at forbruket øker uventet, eller noe produksjon faller ut, og så blir det ubalanse I nettet. Og da kan jo et botemiddel for å løse en sånn ubalanse kan jo være ja, for eksempel at man bruker da elbiler eller elbilladere til å justere de opp og ned for å på en måte opprettholde den balansen. Og det kan være en ganske stor betalingsvillighet for akkurat det produktet I strømnettet. I dag det jo da typisk kraftintensiv industri og store kraftprodusenter som leverer det balanseproduktet, men I fremtiden så håper vi også på at sluttbrukerne, husholdninger, mindre bedrifter også kan på en måte være med og delta I det markedet for balansetjenester.
Nå snakker vi jo litt sånn på vegne av forbrukerne her, men det er jo dere I Naturvernforbundet som representerer, om ikke folk medlemmer der som forbrukere, så det jo på en måte vanlige folk I gata og I sine hjem. Hvor kjent egentlig vanlige forholdsvis klima- og energiopptatte mennesker eller hvor kjent de med den her utviklingen og mulighetene som kommer, Audun?
Jeg skal prøve å svare for alle forbrukere, så det litt vanskelig, men jeg tror at det jo selvfølgelig, det finnes folk som veldig opptatt av dette, og bevisst på både hva som finnes av muligheter, og som Andrea sier her, det finnes av verdens teknologiske løsninger som man kan innføre, og noen av de som mest ivrige gjør dette, og kjenner til hva som på markedet. Jeg tror de fleste gjør jo ikke det, altså, så derfor handler det om å nettopp da både ha insentivene til at man skal kunne gjennomføre de smarte løsningene, altså at det skal være lønnsomt å både gjøre alt fra de mer tradisjonelle tiltakene som etterisolere, men også da installere oppvarmingsløsninger som varmepumper og så videre. Og at du velger etter hvert nå masse på markedet smarte teknologiske løsninger som kan styre forbruket, og sørge for både for husholdninger, men også for andre aktører, at du nettopp da kan, uten at du trenger å gjøre noe selv, rett og slett, sparer energi. Altså at, som det ble sagt her, at du skal ikke varme opp huset ditt, eller ha på lys, eller bruke mer strøm enn nødvendig, og derfor finnes det masse hjelpemidler for dette, og det tror jeg folk veldig interessert I. Men det ikke nødvendigvis sånn at folk gjennomfører det av den grunn.
Nei, altså det jo ganske, ganske komplisert, altså frem til jeg fikk nettleie og strømregning samtidig da, etter at jeg fikk AMS-måler, så syntes jeg det var vanskelig nok selv, og visste jeg helt hva jeg betalt for strømmen for en måned, uten å liksom se flere måneder tilbake I tid. Og den her, når man snakker om endringer I nettleie, så jo det jo ganske komplisert, og det vanskelig å liksom automatisk se hva effektene blir av det. Jeg tenker at uten å henge ut en bilprodusent, så jeg vel det for et par år siden noen som skrøyt av at nye Golf fikk mer ut av hver dråpe kilowatt, og da det jo en veldig vanskelig budskap å kommunisere da, tydeligvis. Så jeg tror at det skal ikke bli noe lettere for strømselskap og nettselskap å kommunisere I årene som kommer, og at det blir en utfordring å få med seg forbrukerne, da, uansett hvordan dette blir, og forklare hvordan de skal te seg for å både bidra og gjøre det som mest økonomisk for seg selv.
Ja, og definitivt. Og jeg tror jeg bare legger til, fordi det som tilfellet, at de færreste forholder seg jo til strømregningen sin, og vet egentlig hva de betaler og hvordan den ser ut. Og du kan jo si at med AMS da, så vil man på et vis risikere at man får på enda mindre forhold til dette, for dette tingene går automatisk, mens man tidligere kanskje forholdt seg litt mer til hva så faktisk strømforbruket var. Så må man bruke de mulighetene som finnes der I AMS, så der det jo masse å gå på. Men jeg tror du helt rett, at folk flest vil ikke skjønne dette her, og folk forholder seg ikke til nettleia, og det vi har snakket om her nå vil ikke nødvendigvis være noe som de fleste nødvendigvis da forholder seg til, men da må du nettopp sørge for at de prissignalene da så tydelige som mulig, at det forståelig for folk hva det faktisk ønskelig at man gjør, og når man skal bruke strøm, og at man faktisk får insentivene for å redusere. Hvis ikke, så når man heller ikke mål da, med å endre nettleie.
Vil du legge til noe, Andreas?
Nej, jag bara tänkte nämna det att jag tror kraftbranschen har en väg att gå när det kommer till att göra ting enkelt för folk flest. Det är folk flest är ju upptatt av många ting och kanske inte strömpris står på toppen av den listan och hvis vi ser på strömräkningen och ser på strömprisen så består ju den av mellan 10 och 12 komponenter, olika led. Det är klart att när du justerar och driver och vrider på enkelt av de ledden och sånt så är det inte på något sätt helt uppenbart att plötsligt så vill hushållningen snusa runt och agera efter de prissignalerna så men där är det ett ganska stort streck I laget så vi ser ju det att någon nätselskaper och kraftselskaper de är superfrem på I förhåll till att utveckla enkla lösningar och förbättra kundkommunikation och göra detta enkelt så de som går föran där hoppas vi får mycket skryt och så hoppas vi de andra följer efter.
Okej, okay, och så tänkte jag vi kunde gå vidare till det nästa tema som är Enova som vi har pirkat lite bort I 2020 och Enova-stötten är ju självklart en viktig ett viktigt virkemedel för att få med sig förbrukaren I det gröna skiftet och I speciellt I enök och för så vidt solenergi sammanhang då. Och den stötten har ju varit ett viktigt tema I solenergibranschen och I 2020 och Enova har jo signalisert at støtten til solenergi skal reduseres først I april 2020, men på grunn av korona så har jo det vært utsatt flere ganger og nå til 1. juli 2021. Men I 2020 så ble det da for første gang gitt støtte til færre solenergiprosjekter enn året før, og en av grunnene til det jo, vil jo vi trekke fram I solenergibransjen, at det litt sånn tidlig å redusere støtten, men som du var inne på, Andreas, så jo veldig lave strømpriser I 2020, som gjør at det liksom virket ikke stilig å produsere sin egen strøm, kanskje. Men det går jo bredere enn bare solenergi. Audun, du kan jo kanskje fortelle litt om flere av de støtteordningene som sikkert relevant for det dere med. Det har jo vært et utfasing av oljefyr, for eksempel, som har blitt ført til et rush av prosjekter I boliger knyttet til det. Det noen konsekvenser av det vi ser nå, når antall prosjekter går ned I 2020?
Ja, det forklarer jo noe av dette. Altså, det har jo vært en suksesshistorie. Der har man jo kombinert da et forbud mot fyr med fossil olje med støtte fra Enova, som har gjort at det mange som da har skiftet ut oljefyren sin og fjernet oljetanken, som har vært kjempebra, som Naturvernforbundet har jobbet lenge for, og som veldig positivt, at man har muligheten for å få støtte fra Enova. Og så har jo vi ønsket at Enova sine støtteordninger skal styrkes ytterligere. Det har fra vårt side vært både et ønske om å øke den støtten som til de tiltakene som Enova støttet til husholdninger I dag, og at man støtter flere tiltak. Altså det mye som man kan gjøre I boligen sin som ikke får støtte fra Enova, men som Enova kanskje da gjerne kan anbefale gjennom sine sider, men de gir ikke støtte til det. Det kan være sånn som jeg mente etter isolering, det kan være utskifting av vinduer. Disse type tiltakene jo veldig fornuftig å gjøre, men som ikke gir støtte. Og så ønsker jeg da at de tiltakene som de har burde øke støtte. Men så har man gått motsatt vei. Og det jo det som vært problemet, altså at man nå har varslet kutt I støtten. Og nå har den blitt utsatt flere ganger. Vi har jo denne alliansen da, som representert her, og med flere, har jo gjennom det siste året forsøkt å argumentere for at den 17 bør økes. Også som en sånn krisetiltak. Nå det mange småbedrifter rundt omkring landet som sliter. Det mange ting som har spilt inn her. Det en pandemi, det har vært lav strømpris, det har vært denne forslag kutt I den overstøtten som har gjort at det har vært mindre aktivitet da, og da kunne man gjort det som en del av disse regjeringens krisepakker, men det har jo vi overhovedet ikke sett, så det har vært svært skuffende at ikke regjeringen tydeligere har nettopp da brukt det nå som det verktøyet de kunne, og økt støtten, fått mer aktivitet på disse tiltakene, sørget for det som man jo nettopp ønsker, at man skal legge rett for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.
Mm. Ja, vi har jo vært I møte med ansvarlig statsråd der Sveinung Rotevatn, og han jo veldig tydelig på at regjeringen ønsker å styre Enova på armlengdes avstand, som vel den ordlyden som brukes her, at man gir breie mål og retningslinjer. Da passer det kanskje ikke inn i det å bruke Enova som et motkonjunkturtiltak under koronakrisen, men det tenker du og Naturvernforbundet altså, og for så vidt flere her, at det burde man ha gjort?
Det burde man ha gjort. Man burde gjort det særlig det kriseåret vi har hatt, og det krisen er forstått ikke over heller. Så det er jo noe som man har sagt i regjeringserklæringen, altså fra Granavolden, at man skal satse på. Vi har satt oss et mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030. Det er et punkt i Granavolden at man skal styrke mulighetene for egenprodusert energi, og man skal legge rett for energieffektivisering, og da må man jo gjøre noe da, for det. Så hvis man ikke tenkt å bruke Enova, så må man jo bruke andre virkemidler. Men i hvert fall da, så synes vi at i 2020 så kunne man gjort noe med det gjennom krisepakkene, og så fikk vi jo rett før jul en ny avtale mellom da Klima- og Miljødepartementet og Enova for en ny fireårsperiode. Tidligere så har jo Enova ligget under Olje- og energidepartementet. Vi hadde jo et håp om at når Klima- og Miljødepartementet tok over det ansvaret, så ville de satse enda mer til dette. Altså dette er jo tiltak som både kan være helt nødvendig for å redusere klimagassutslipp og ta vare på naturen. For dette som handler om å faktisk få frigjort mer strøm da, fra bygg som kan brukes til å fase ut all den fossile som jo skal i industri og transport. Da synes vi det er veldig skuffende at ikke regjeringen har satt seg med på dette. Og den avtalen som nå er inngått med Enova for neste perioden, den har jo faktisk tenkt til at vi vil gjøre enda mindre på dette. Altså at dette med energisparing blir mindre viktig for Enova.
Mm. Ja, fordi det er jo en del, altså Enova er jo en ganske stor støttepott som spenner ganske bredt, og at dere rettighetsbaserte ordningene i Enova som gjør at du ikke trenger å søke om støtte til solenergi for eksempel, at du er rettighetsbasert, det er bare å sende inn kvitteringer etterpå. Det er jo kjempebra basis for en ny teknologi som solenergi, men samtidig så gir du Enova også støtte til sånne svære industriprosjekter. Er det noen endringer i det nye mandatet, hvordan man skal prioritere store industriprosjekter, sånn som Harvard, Rockwool i Moss og Teaser og Yara og sånne ting som har fått store summer. Er det noen endringer i prioritering av det da, ser du, kontra privathusholdningene?
For å ta krisepakka i fjor først, fordi der ble det jo gitt 2 milliarder ekstra til Enova, og da var det rettet mot de store industritiltakene. Og Enova gjør masse viktig, og det skal de fortsette med å gjøre, men det er noen gang det viktigste verktøy vi har hatt da, for å få gjennomført tiltak i boliger og mot sluttbrukerne, som jeg har vært opptatt her. Og da har du hatt en støtteordning, direkte rettet, som jeg har sagt, rettighetsbasert til flere tiltak. Nå står det i den nye avtalen at de skal stille til disposisjon minimum 300 millioner kroner til tiltak hos husholdninger og forbrukere for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling. Så det ligger inne i den nye avtalen. Det er for så vidt en økning fra 250 millioner som har vært der til nå, og som jo nå ikke har klart å bruke opp nå det siste året. Det er derfor vi har ment at de skal øke støttesatsen. Men hva som vil ligge i den potten, det har jo Enova sagt at de skal komme tilbake til med nye støtteprogrammer og hva de da vil støtte. Så det betyr jo at det faktisk da fortsatt skal være noe i Enova til husholdningene, men det gjenstår å se hva det vil være for noe.
Mm. Ja, for det er jo et element her at det er vi som forbrukere som, eller vi er med å betale inn til Enova gjennom strømregninga, og der har vi jo i de siste årene fått på en måte mindre igjen enn det vi betaler inn, og da er det vel flere av oss som har trekt frem at det er en dårlig måte å liksom aktivisere forbrukerne og få dem med i det grønne skiftet. Men stemmer det? Altså, har vi fått mindre igjen? Vi har jo fått veldig mye støtte til den utfasingen av oljefyr. Har det gått på bekostning av, eller har andre prosjekter gått på bekostning av oljefyr, eller? Tror du det, Audun?
Nei, fordi nå, altså det siste året, så har jo det vært mindre aktuelt, siden folk har jo fått faset ut oljefyllet sin, men det har jo ikke nå vært klart å bruke opp da de pengene som de har hatt til rådighet til andre tiltak, altså de tiltak som vi nå har snakket om. Så det er veldig bra det som har skjedd med utfasing av oljefyring. Nå må man satse mer på det som går på å redusere energiforbruket og få lokal energiproduksjon. Så nå er det det som må stå i fokus hos Enova. Og det er som du sier, altså vi må ha folket med oss, og folket må få noe tilbake, fordi pengene vi både bidrar med til Enova, og det er veldig mange som har lyst til å være med og gjøre noe. Og jeg tror det er ikke nødvendigvis bare pengene i seg selv, men det signalet som Enova er med på å sende, gjennom hvilke tiltak som støttes, som vises at dette er viktig, og dette er noe som vil prioriteres. Og særlig gjennom de siste årene, hvor vi har sett massiv motstand mot utbygging av fornybar energi gjennom særlig vindkraften, og hvor store naturkonsekvenser det kan føre til, så er det veldig rart at ikke regjeringen har faktisk sett på dette her som en veldig viktig alternativ for å få frigjort strøm, for å få nok strøm som vi trenger til å redusere klimagassutslippene, og få folk med på laget gjennom støtteordninger til, fra Enova.
Ja, og for oss da som i solenergibransjen som har sett at lufta har gått ut av ballongen da, litt i 2020 på sol på privat boligtak, så er det jo liksom ekstra dumt å se at Enova er liksom litt frakoblet det overordnet politiske landskapet, da, der nasjonen Norge nå på en måte framstår som mer villig til å betale bedrifter for å permittere ansatte enn å putte ekstra penger i og holde dem i arbeid. Der det å installere sol på tak, tross alt det er mulig å gjennomføre under koronarestriksjoner. Det er mulig å holde avstand og sprite fingrene og jobbe i kohorter og få det her gjort selv under de kravene som ligger da. Så det er litt sånn trist, men en fra dere i Nelfo sitt perspektiv, det er jo deres bedrifter som kjenner på det, altså veldig mange av dem som er partnere i solenergiklyngen er jo medlemmer i Nelfo. Er det liksom det der rettighetsbaserte ordningene fra Enova er jo en viktig pott for deres medlemmer også, Andreas?
Ja, absolutt. Og først så vil jeg bare si at vi er jo kjempefornøyd med den ordningen, eller i hvert fall på en måte strukturen på den. Det er jo veldig enkelt å gå inn på Enovas hjemmeside. Den er, som du sier, rettighetsbasert, så man kan gjennomføre investeringen, og så får man penger fra Enova til å betale deler av den investeringen. Så selve ordningen er vi superfornøyd med. Men det som da gjør oss triste er jo at man på en måte nå velger å redusere på støttesatsene, og særlig i en tid når en del av disse markedene er i ferd med å ta av. Enovas drømmehistorie, som de alltid refererer til, er jo, ikke sant, det er jo varme, luftlig luftvarmepumpa, der Enova ga støtte til luftlig luftvarmepumpa, og plutselig eksploderte markedet, og nå har vel annenhver enebolig i Norge en sånn luftlig luftvarmepumpa installert. Ikke sant? Og vi ser jo for oss at det samme kan skje på sol, men man velger jo da å redusere støttesatsene før det har tatt av. Så vi må jo vente på at markedet tar av, og man må ikke slå beina av solenergibransjen akkurat når den er i ferd med å reise seg. Så vi synes på en måte timingen er så ekstremt dårlig, og spesielt når du ser dette i sammenheng med korona og også med nettariffer som vi snakket om og reduserte strømpriser, så er dette dårlig. Og du nevnte også at husholdningene bidrar direkte inn til Nova. Det gjør vi jo gjennom nettleien. Ikke sant? Dette er jo et av de 12 komponentene som jeg nevnte til i stad. Et av de er jo Nova-avgiften. Og der er det jo 400 millioner, og så gir vi jo masse indirekte gjennom skatteseddelen vår. Så det er jo, hadde jo bare vært rettferdig hvis husholdningene fikk betalt tilbake de pengene i form av støtte til forbrukerorienterte løsninger. Og så har jeg bare også lyst til å kommentere på det du sa sist, og det er jo dette her med arbeidsplasser og sånn, og verdiskaping, og det er jo det ikke noe tvil om at Enova er et viktig næringspolitisk virkemiddel for regjeringen. Altså de ønsker å bruke Enova aktivt til å skape arbeidsplasser og verdier for Norge. Og det er jo derfor man har på en måte gitt da, store beløp, for eksempel liksom, til det, man har gitt støtte til 2 milliarder kroner har man gitt i støtte til et havvindprosjekt på Tampen. Man har gitt 1,5 milliarder for ett pilotanlegg for aluminiumsproduksjon, men så på en måte blir husholdningene blir avspist med 250 millioner til sammen fordelt på alle. Og dette gjør man jo selvfølgelig fordi man ønsker å bygge opp nye næringer, men man, da glemmer man at det finnes jo masse verdiskapning, masse arbeidsplasser hos de som installerer solceller på tak, hos de som installerer andre type løsninger for energieffektivisering, styring og lokal lagring, og at det med disse grasrotarbeidsplassene som på en måte spredd ut over hele Norge, man ser liksom ikke, de blir ikke synliggjort i så stor grad, og der har kanskje også vi da, Nelfo og andre organisasjoner som er enige med oss, en vei å gå da i forhold til å synliggjøre for myndighetene at dette er verdiskapning, dette er arbeidsplasser, og dette er noe vi må satse på fremover.
Mm. Ja, og det bringer meg jo til det siste punktet jeg har på lista mi i dag, det vi har vel kalt et slags partibarometer for 2021 er jo også et valgår, og litt av fellesnevnen her er jo igjen hvordan vi aktiviserer forbrukerne til å spare energi, produsere mer energi og ta energien i, eller ta ny fornybar energi i bruk i transporten gjennom elbil. Og vi har jo da laget en sånn rangering basert på de forskjellige partienes foreløpige valgkampprogram, og det er jo viktig å få med at det er det foreløpige, så vi prøver å være konstruktiv og si hva det er vi synes er bra og hva som vi ikke synes er bra langs det her tre aksene om enøk produksjon og ladeinfrastruktur da. Hva er det vi tror vi kan oppnå med det her, Audun?
Nei, det er som du sier, dette er jo da både en gjennomgang av partiprogrammene for å se på hva de har foreslått nå i sin første utkast før de skal behandles, og et forsøk da på å komme med konstruktiv tilbakemelding, forslag til tiltak som de kan ta inn i partiprogrammene, slik at de kan bli så bra som mulig når de vedtas på landsmøtene til våren. Så dette har vi jo nå en gruppe gått gjennom, og så har vi sendt tilbakemelding til alle partier, og så håper vi at dette spres, og at det er interesserte folk som er opptatt av at sitt parti skal ha så bra politikk som mulig for energismarte hjem, og som da kan fremme forslag til partiprogrammene og få løfta det i sitt parti, og at det vedtas på partienes landsmøter nå i våren. Så her har vi jo gjort en gjennomgang nå, og så satser vi på en ny gjennomgang når de endelige programmene foreligger. Det som er viktig å si her er at alle partier kan bli bedre. Det er mye å gå på, og så er det noen som er bedre enn andre.
Mm. Ja, for det er jo ikke av ond vilje vi kjører en sånn gjennomgang. Vi prøver å løfte det og komme konstruktive forslag, sånn at partiene får litt sånn fokus på det og bidrar til å tydeliggjør hva det som mangler. Hva er det vi egentlig ønsker oss da? På solenergi så er det jo at vi kanskje ønsker oss noen konkretiserte mål for hvor mye solenergi man ønsker seg på forbrukerne sin tak, og hvordan man skal støtte det, men hvordan ser det ut på enøk og på det med elbiler? Hva er det vi ønsker oss der?
Ja, kan du bare si det at vi har jo en rekke forslag til hvert enkelt av disse partiene på hva de kan ta inn, og vi har jo også vist til at det er jo flere partier her som har hatt forslag i Stortinget de siste 4 årene som de kan selv se til når de nå skal utforme programmet, hvor de har hatt gode forslag som de da kan ta inn. Fordi det som kanskje er en utfordring med enkelte av disse programmene er at de blir veldig generelle, så de ikke klarer å konkretisere verken på mål, hva er det de egentlig skal oppnå her, på både energisparing og produksjon, og hvilke virkemidler de faktisk skal gjennomføre. Så, ikke sant? Så derfor har vi prøvd å hjelpe dem litt med konkretiseringen, både på hvilke mål som burde settes. Det tydelige mål på både det som bør gjelde for energisparing. Der har man et mål nå for 2030, men det samme også burde man få mål for egenproduksjon av energi, og så at det kommer virkemidler. Og så har vi pekt det her på Enova-støtten som noe som man kan da få økning på, og på elbil at det også kan finnes støtteprogrammer på ladeinfrastruktur i borettslag og sameier. Mm. Som noen eksempler da.
Mm. Ja, og det med mål er jo noe vi synes er viktig da. Altså, solenergiklyngen er jo ikke en politisk lobbyorganisasjon, men vi er jo opptatt av at når vi tar med oss partnere i møte med politikere og sånt, eller for så vidt med Enova, så er det jo vanskelig å si at en reduksjon av støtten til solenergi nødvendigvis er feil, fordi vi har egentlig ikke noe mål. Det er ikke noe politiske mål for solenergi, og det er jo noe vi ønsker å få på dagsorden nå, at liksom solenergi også er noe som må ses på like linje med havvind, som du var inne på, Andreas, og hydrogen og sånne ting, at solenergi er noe som hører til i en innsatsområde som krever mål og tiltak i årene som kommer. Og solenergiklyngen og SuSol Tech har jo utarbeidet et veikart for solenergi, som blant annet ikke bare kikker på hvor mye solenergi vi kan forvente oss i årene som kommer, men også hvor mange arbeidsplasser det fører med seg. Så det er jo en tema for en annen podcast. Men hvis vi skal gå litt sånn inn for landing her nå, da, så tenkte jeg skulle avslutte med noen spørsmål. Hvor tenker dere at veien går videre i 2025? Nei, 2025, det var, nå går det litt fort for meg, 2021. Hva er forhåpningene deres innenfor det her temaet vi har snakket om i dag? Kan jo begynne med deg, Andreas. Hva er et bra scenario for 2021?
Ja, det er jo egentlig en sånn videreføring av det jeg snakket om tidligere. Altså det vi kommer til å fokusere på fremover nå er å få på en måte forbrukerløsningene altså få et mye større fokus på forbrukerne og på forbrukernes rolle som aktive deltakere i både i energiforsyning, men i det grønne skiftet rent generelt. Og det ser vi også av denne partikåringen at det er veldig stort fokus på havvind og hydrogen og de store prosjektene, mens konkretiseringen i forhold til forbrukerløsninger er alt for lite. Så vi kommer til å jobbe med å synliggjøre nytteeffekten for økonomi, for klima, for miljø og for reduserte naturinngrep som forbrukerne kan bidra til. Og så kommer vi også til å jobbe for å synliggjøre hva dette har å si for potensial for fremtidig verdiskapning og sysselsetting i Norge. Og hvis vi lykkes med det, så tror jeg nok at vi i podcasten din i 2025 kommer til å se tilbake og på at det var helt riktig og det var fornuftig.
Ja, altså vi håper at energisparing og den lokale energiproduksjonen blir mye viktigere enn den store energiproduksjonen. Det er nødvendig at vi klarer å nå de målene vi har satt oss på energieffektivisering for å nå både klimamål og naturmål. Og dermed så håper vi at vi nå får vi en behandling av en klimamelding i Stortinget. At vi trenger fase ut all den fossile energien. For å gjøre det så må vi fremstille mer fornybar energi på den mest naturvennlige måten, som vi kan gjøre fra alle de tusen hjem der rundt omkring i landet. Så dette blir en prioritering for dagens regjering og for Stortinget vi har. Og så blir det viktig at vi har et valg dette året, at vi får en ny regjering, altså den kan være bestående av noen samme partiene, at vi får en regjering som prioriterer dette, altså som synes at dette blir en viktig sak, og at man får det inn i en ny regjeringserklæring. Det blir viktig for oss å jobbe med.
Mm. Da er det jo fortsatt bare i januar, så vi får jo håpe at 2021 har mye å by på, og kanskje kan vi håpe at det blir et litt bedre år enn 2020 også. Jeg vil bare på slutten og minne om at vi har jo en podcast-episode tidligere, der vi går litt grundigere inn på her med nettariffene og hva det har å si for solenergi, sammen med Otovo og Tibber. Så det kan jo man scrolle seg gjennom arkivet og se på hvis man er interessert. Og så i podcastnotatene så skal jeg legge med en liste over alle de her organisasjonene som vi har litt sånn usystematisk går innom i dag, men det er en haug med organisasjoner som har deltatt i den gruppa her som ikke har egentlig noen navn, men som vi har hatt godt samarbeid i 2020 og allerede nå i 2021 nå. Så med det så tror jeg vil si tusen takk til Audun Randen Jonsson i Naturvernforbundet og Andreas Strømsheim og mot i Nelfo. Tusen takk.
Takk for nå.
Takk for oss.